มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับหลังรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศแต่งตั้งแคทเธอรีนไทยชาวอเมริกันเชื้อสายจีนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อหลายเดือนก่อนภาคธุรกิจของประเทศแสดงความยินดีกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นที่ถูกมองว่าเป็นสัญญาณความพร้อมของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ทางการค้าที่ร้าวฉานกับจีนแต่มาจนถึงวันนี้หลายคนเริ่มกระสับกระส่ายและหมดความอดทนที่จะรอให้ภาครัฐลงมือทำการใดๆแล้วครับเจคคอลวินรองประธานด้านกิจการการค้าโลกจากสภาการค้าต่างประเทศแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าผู้ประกอบการธุรกิจในสหรัฐเริ่มหงุดหงิดที่รัฐบาลยังไม่ทำการใดๆให้ความสัมพันธ์ด้านการค้ากับจีนกลับมาอยู่ในระดับที่ทรงตัวและปกติขึ้นเสียทีแล้วและความอดทนเชิงกลยุทธ์ที่หลายคนพยายามทำตามหลังรัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ารับหน้าที่เพื่อรอทำเนียบขาวและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันลงมือดำเนินยุทธศาสตร์เข้าหาจีนกำลังกลายมาเป็นภาวะฉุนเฉียวกระฟัดกระเฟียดเพราะไม่รู้ว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่ครับคอวินชี้ว่าสาเหตุที่ภาคธุรกิจเริ่มไม่พอใจรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนนั้นหลักๆเป็นเพราะไม่มีใครได้เห็นโรดแมปที่จะมาช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและจีนเสียทีเมื่อมองย้อนกลับไปจะเห็นว่ารัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนเข้ารับหน้าที่บริหารประเทศหลังรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสหนึ่งกับจีนที่ทุกฝ่ายเชื่อว่าจะช่วยลดความตึงเครียดระหว่างคู่ค้าทั้งสองได้หลังต่างฝ่ายต่างประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าหลายรายการที่มีการซื้อขายระหว่างกันภายใต้ข้อตกลงเฟส1นั้นทั้ง2ประเทศตกลงที่จะดำเนินการหลายๆอย่างเกี่ยวกับการค้าซึ่งรวมถึงการที่จีนสัญญาจะเพิ่มมูลค่าการนำเข้าจากสหรัฐอีก 200,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งยังไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้เกิดการล็อกดาวน์ประเทศตลอดปีที่ผ่านมาและภาวะการค้าโลกที่สะดุดหนักมาจนถึงปีนี้ซึ่งล้วนทำให้การประเมินว่าจีนได้ทำตามสัญญาหรือไม่เป็นไปได้ค่อนข้างยากครับแต่เมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้เองสภาธุรกิจสหรัฐจีนได้ส่งจดหมายซึ่งรวบรวมมาจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่งในประเทศที่มีเนื้อหาเรียกร้องให้รัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนเร่งพยายามบังคับให้จีนทำตามเงื่อนไขในข้อตกลงการค้าเฟส1และผลักดันให้มีการเจรจารอบถัดไปเพื่อถกหลากประเด็นที่ยังค้างคาอยู่เช่นการอุดหนุนจากภาครัฐการจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานรัฐและองค์กรรัฐวิสาหกิจความมั่นคงทางไซเบอร์การค้าในยุคดิจิทัลและปัญหาเกี่ยวกับภาคบริการเป็นต้นครับเดริกซิสเซอร์สนักวิชาการอาวุโสจากสถาบัน American Enterprise Institute บอกกับ VOA ว่าแม้สหรัฐน่าจะวุ่นไปกับสถานการณ์ในอัฟกานิสถานอีกสักพักรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนควรจะเร่งวางแผนการเจรจารอบใหม่กับจีนพร้อมวางกรอบเนื้อหาและเงื่อนไขเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนโดยเร็วมิฉะนั้นอาจจะต้องเผชิญกับแรงกดดันจากภาคธุรกิจที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคตครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับทำเนียบขาวเชิญผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่และตัวแทนภาคอุตสาหกรรมการเงินและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อเศรษฐกิจของสหรัฐในเวลานี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในการประชุมซึ่งจัดขึ้นที่ทำเนียบขาวในวันพุธและมีสมาชิกคณะรัฐมนตรีรวมทั้งตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อมผู้บริหารธุรกิจต่างๆที่ได้รับเชิญนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวย้ำว่ารัฐบาลนั้นไม่สามารถรับมือกับความท้าทายด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วยตนเองได้และยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทำเพื่อจัดการกับปัญหานี้ทั้งนี้ประเด็นความมั่นคงทางไซเบอร์กลายมาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญลำดับต้นๆของรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ใหญ่ๆหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อบริษัทเจ้าของระบบเท่านั้นแต่ยังมีผลต่ออุปทานน้ำมันและอาหารของประเทศด้วยรายงานข่าวระบุว่าประธานาธิบดีไบเดนยังได้ยืนยันกับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยว่าในการประชุมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อไม่นานมานี้ตนได้ขอให้ผู้นำรัสเซียจัดการหาตัวคนร้ายที่ใช้โปรแกรมมัลแวร์เรียกค่าไถ่หรือ ransomware เพื่อโจมตีสหรัฐมาลงโทษด้วยแล้วการประชุมในวันนี้เกิดขึ้นขณะที่สภาคองเกรสกำลังพิจารณาผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งเตือนกรณีการละเมิดข้อมูลหรือ data breach และร่างกฎหมายกำกับดูแลธุรกิจประกันความมั่นคงทางไซเบอร์อยู่ครับและปิดท้ายในวันนี้ผู้ให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน OnlyFans ที่เป็นที่รู้จักในฐานะพื้นที่นำเสนอเนื้อหาทางเพศประกาศยกเลิกแผนห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานของตนโพสต์ภาพวิดีโอและเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับ OnlyFans ประกาศกลับลำยกเลิกแผนสั่งแบนดังกล่าวออกมาในวันพุธซึ่งได้กลายไปเป็นข่าวดีสำหรับผู้ให้บริการทางเพศหรือ Sex Workers ทั้งหลายที่ใช้แพลตฟอร์มแห่งนี้เป็นที่หารายได้ในช่วงที่วิกฤตโควิด-19 ทำให้การทำมาหากินติดขัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับOnlyFans ทวีตข้อความอธิบายเหตุผลของการตัดสินใจล่าสุดนี้ว่าทางบริษัทได้รับการรับรองจากทุกฝ่ายที่จะสนับสนุนชุมชนแห่งผู้ผลิตเนื้อหาหรือ Content Creator ที่มีความหลากหลายในแพลตฟอร์มของตนแล้วจึงขอระงับแผนการห้ามการนำเสนอเนื้อหาโจงแจ้งทางเพศที่เดิมมีกำหนดจะบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน